Welcome to Riem Thai Podcast. Stop translating and start thinking in Thai. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะช่องที่คนฝึกฟังภาษาไทยต้องฟังกันวันนี้เราจะมาฝึกฟังภาษาไทยและก็รู้ความหมายวิธีใช้คำสุภาษิตไทยนะคะแต่ก่อนอื่นเรียมขอบอกก่อนว่าตอนนี้ทุกคนสามารถสนับสนุนการทำพอดแคสต์แล้วก็ทำคลิปวิดีโอสอนภาษาไทยดีๆให้กับทุกคนได้แล้วนะคะในช่องทาง Patreon หรือว่าเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้นะคะสามารถเรียนตัวต่อตัวได้ใน iTalki ค่ะเสิร์ชคำว่าเรียมไทยนะคะทุกคนตอนนี้มีชั่วโมงที่ให้ช่องเรียมไทยลงเสียงฟรีในพอดแคสต์เนี่ยเหลืออีกประมาณ1ชั่วโมง45นาทีนะคะก็ต้องแอบโฆษณานิดนึงให้มีผู้สนับสนุนเยอะขึ้นเนาะก่อนไปฟังขอกดไลค์ยังไม่พูดอะไรเลยนะคะวันนี้ขอกดไลค์เป็นกำลังใจนะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าสุภาษิตที่เรียมจะเอามาพูดและยกตัวอย่างการใช้ในวันนี้คืออะไรนะคะขอพูดถึงความหมายของคำสุภาษิตนิดนึงนะคะคำสุภาษิตเป็นกลุ่มคำที่มารวมกันสั้นๆนะคะไม่ยาวมากนักมีหลายๆครั้งและหลายๆคนเวลาได้ฟังคำสุภาษิตแล้วก็จะไม่เข้าใจความหมายของสุภาษิตส่วนใหญ่ก็จะได้ยินมาจากในโรงเรียนเวลาเรียนหนังสือก็จะได้หัดอ่านสุภาษิตแล้วก็ดูความหมายแต่คนที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนไม่เคยได้อ่านสุภาษิตหรือว่าไม่ค่อยได้ฟังสุภาษิตนั้นนะคะก็จะไม่รู้ความหมายแต่อาจจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์เวลาที่มีคนพูดแล้วใช้คำสุภาษิตกับตัวเองนะคะเพราะว่าสุภาษิตเป็นกลุ่มคำที่นำไปประกอบในเหตุการณ์หรือพูดถึงใครบางคนนะคะที่จะมีความหมายที่เข้าใจยากนิดนึงนะคะเป็นความหมายที่ใช้เป็นคติเตือนใจก็คือเหมือนเป็นคำสอนนะคะไม่ใช่ทุกสุภาษิตที่เข้าใจยากนะคะบางสุภาษิตได้ฟังแล้วก็เข้าใจได้เลยแต่บางสุภาษิตเวลาฟังแล้วก็ไม่สามารถเข้าใจได้ทันทีนะคะอาจจะต้องมีคนอธิบายหรือดูเหตุการณ์ประกอบไปวันนี้เรียมเลือกสุภาษิตที่คนไทยใช้กันบ่อยๆนะคะสุภาษิตที่หนึ่งก็คือกบในกะลาครอบทุกคนรู้จักกบไหมคะกบที่ร้องอบอบอบอบกบกระโดดได้กบอยู่บนบกและอยู่ในน้ำได้พอจะนึกออกหรือยังคะน่าจะนึกออกตั้งแต่ตอนร้องอบอบอบอบแล้วนะนั่นแหละกบในกะลาครอบกะลาก็คือกะลามะพร้าวนะคะหลายๆคนชอบดื่มน้ำมะพร้าวเรียมก็ชอบเหมือนกันน้ำมะพร้าวก็จะอยู่ในกะลามะพร้าวกะลามะพร้าวเป็นสีน้ำตาลนะคะเวลาที่เราจะดื่มน้ำมะพร้าวหรือกินเนื้อมะพร้าวเราก็ต้องผ่ามะพร้าวส่วนกลมๆแข็งๆที่อยู่ข้างในก่อนที่เราจะเจอน้ำมะพร้าวเนื้อมะพร้าวเราเรียกว่ากะลาลองนึกภาพกบที่อยู่ในกะลาครอบนะคะกะลามะพร้าวที่มีอยู่ครึ่งหนึ่งเวลาที่เราผ่ามะพร้าวนะคะให้ออกเป็นครึ่งหนึ่งกะลามะพร้าวก็จะเป็นเหมือนถ้วยเล็กๆนะคะที่เราใส่กินข้าวแล้วบางทีเนี่ยกะลานี้ก็คว่ำอยู่ให้นึกภาพว่ามีกบหนึ่งตัวอยู่ข้างในกบในกะลาครอบนะคะสุภาษิตนี้หมายถึงความรู้หรือประสบการณ์น้อยแต่นึกว่าตัวเองรู้มากเหมือนกบตัวนั้นนะคะ ที่คิดว่าโอ้ตัวเองตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากๆในโลกของตัวเองแต่ว่าความจริงแล้วเขาอยู่ในกะลาถ้าเกิดเปิดกะลาออกมาเอากะลาที่ครอบไว้ออกเขาก็จะเจอว่าโอ้ความจริงโลกนี้กว้างใหญ่มากๆเวลาที่เราใช้สุภาษิตนี้นะคะก็คือคนบางคนที่ไม่ยอมฟังไม่อยากรู้เรื่องใหม่ๆเราก็จะพูดได้ว่าผู้ชายคนนี้เหมือนกบในกะลาครอบหรืออาจจะบอกบางคนที่ไม่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆว่าอย่าทำตัวเหมือนกบในกะลาครอบหรือเราอาจจะพูดกับตัวเองนะคะว่าอยากอยู่ใกล้ๆคนเก่งๆอยากเรียนรู้อะไรอีกเยอะมากมายเลยเพราะไม่อยากเป็นกบในกะลาครอบคิดว่าทุกคนก็สามารถเอาสุภาษิตกบในกะลาครอบไปใช้ได้แล้วนะคะมาดูสุภาษิตต่อไปกันดีกว่านกสองหัวนกมีปีกนกมีขาสองขานกบินได้นกร้องจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบนกมีรังอยู่บนต้นไม้สุภาษิตที่ว่านกสองหัวนกสองหัวหมายถึงคนที่ทำตัวเข้ากับทั้งสองฝ่ายที่เขาไม่ถูกกันโดยหวังประโยชน์เพื่อตัวเองเหมือนมิสเตอร์เอกับมิสเตอร์บีสู้กันต่อยกันหรือว่าพูดไม่ดีใส่กันมิสเตอร์เอกับมิสเตอร์บีไม่ชอบกันแต่คนที่เป็นนกสองหัวก็จะไปเป็นเพื่อนกับมิสเตอร์เอและเป็นเพื่อนกับมิสเตอร์บีเวลาที่อยู่กับมิสเตอร์เอก็บอกว่ามิสเตอร์เอดีมากมิสเตอร์บีนี่แย่มากๆเวลาที่อยู่กับมิสเตอร์บีก็บอกว่ามิสเตอร์บีดีมากๆแล้วมิสเตอร์เอก็แย่มากๆเพื่อให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์บางอย่างเวลาที่เอาสุภาษิตนี้ไปใช้นะคะเราอาจจะพูดถึงใครบางคนว่าอย่าไปเล่นกับมิสเตอร์ซีนะมิสเตอร์ซีเป็นนกสองหัวอย่าไปเป็นเพื่อนมิสเตอร์ซีนะฉันรักเพื่อนทุกคนนะฉันไม่ได้เป็นนกสองหัวหรือสอนใครบางคนว่าอย่าเป็นนกสองหัวส่วนสุภาษิตอีกสุภาษิตหนึ่งนะคะก็คือสุภาษิตที่บอกว่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ใบหน้าเรานะคะก็จะมีคิ้วตาจมูกแก้มปากหูใช่ไหมคะเวลาที่เราเอาหูไปที่อื่นความจริงก็เอาออกไปไม่ได้เนาะแต่มันเป็นสุภาษิตที่หมายถึงว่าเวลาที่เราเอาหูไปนาเราก็จะไม่ได้ยินอะไรที่นี่ส่วนเอาตาที่เราใช้มองแล้วเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยเอาตาไปไร่เอาไปไร่อ้อยเอาไปไร่ข้าวโพดเราก็จะไม่เห็นอะไรที่นี่เอาหูไปนาเอาไปนาข้าวนะคะตอนนี้เราก็ไม่มีหูไม่มีตาใครจะทำอะไรเราก็มองไม่เห็นไม่ได้ยินหมายความว่าเราทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นใครจะโดนทำร้ายก็เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่สนใจหรือว่าในออฟฟิศมีการคอร์รัปชันมีการโกงกันนะคะคนที่ทำงานในออฟฟิศนั้นก็เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ทำเป็นเหมือนไม่เห็นไม่ได้ยินเรื่องนี้เพราะไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยหรือว่าสามีกับภรรยาทะเลาะกันตบตีกันภรรยาก็ร้องไห้คนที่อยู่บ้านข้างๆก็ไม่ได้สนใจเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เพราะเห็นว่าทะเลาะกันก็บ่อยแล้วนะหรือว่าผู้ชายคนหนึ่งเห็นว่า มีขโมยหยิบกระเป๋าเงินออกจากกระเป๋าสะพายของผู้หญิงแต่ว่าผู้ชายคนนั้นก็ไม่พูดอะไรแล้วก็อาจจะหันไปทางอื่นเพราะไม่อยากยุ่งแบบนี้เรียกว่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ผู้ชายคนนั้นเห็นโจรขโมยกระเป๋าผู้หญิงแต่ไม่ยอมบอกไม่ยอมพูดเขาเอาหูไปนาเอาตาไปไร่บริษัทนี้ขาดทุนและกำลังจะล้มละลายเป็นเพราะพนักงานในบริษัทรู้ว่ามีการโกงแต่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่กันหมดแบบนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างการใช้สุภาษิตของไทยคิดว่านักเรียนรู้ความหมายแล้วก็จะได้เอาไปใช้นะคะคิดว่านักเรียนได้เรียนสุภาษิตไทยวันนี้ไปแล้วรู้ความหมายแล้วก็เอาไปใช้ด้วยนะคะเราจะได้จำได้ขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนภาษาไทยและมาเจอกันอีกครั้งในเอพิโซดหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
เรียมไทยพอดแคสต์